Hola, muy boa tarde, queridos amigos e amigas ointes. Benvidos a Todo está nos libros, este programa de divulgación cultural onde cada vez que nos achegamos, pois a fin de semana ou algún que outro rato de lecer, pois sempre miramos aí para as nosas estanterías, non? Miramos os libros e sempre miramos para eles porque para nós o mellor xeito de aproveitar ese tempo de lecer é sempre cun bo libro nas mans. Pois nesta tarefa de recomendar boa lectura, contamos, como sempre, coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros e hoxe pois imos ter novamente coma contertulio, xa facía así, bueno, algunhas semanas que non o tiñamos, pero agora sí, retomámolo, dende a Biblioteca Central Rialeda de Perillo, o noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde, benvido.
Boas tardes, moitas grazas.
Bueno, pois, como sempre, vamos a ver se somos quen de plantar esa semente do hábito de ler nos máis novos da casa. Imos a comezar polo público infantil, por recomendar aí, pois, algunha lectura para os máis cativiños. Adiante.
Moi ben, mira, hoxe trae un libro en castelán para os cativos, está recomendado a partir dos 4 anos, e é unha publicación de Blume, moi recente, foi deste verán pasado. Titúlase Me quedo contigo, e é un texto de Smriti Hals, que é unha escritora inglesa, e tamén dun ilustrador inglés, Steve Small. Mm-hmm. Que, bueno, fan unha parella estupenda, porque a autora, digamos, que reflexiona sobre a amizade, ¿no? Di que todo o que ten un bon amigo, pois debe saber aprezalo, ¿no? E que pois os amigos están sempre as duras e as maduras. Ás veces, bueno, podes ter unha discusión con eles, simplificando, pero que ter un amigo é fundamental, ¿no? É un eloxio da amizade en poucas páxinas, moi ben editado por Blume, porque de feito a edición ten unha tapa dura, co cal dálle moitísimo corpo ao libro. E estas ilustracións, como dixen, de Steve Small son magníficas. Steve é un ilustrador, un debuxante que se adica tamén á cuestión da animación, traballa en películas, en curtas, en series de televisión, publicista tamén. E a verdade é que co texto de Hals pues, fan unha parella estupenda e, bueno, ten moi pouco texto, obviamente, pero, bueno, pues, para todos aqueles que nos gusta o mundo da ilustración e que traballamos dunha maneira ou outra con nenos, explicarlle pois, os conceitos básicos como este da amizade, da importancia de ter amigos e amigas, pois é un libro moi ben traballado, ¿no? Entón, tanto do punto de vista, digamos, humano como pedagóxico, é unha aportación moi interesante. É un libro fácil de ler con el en Oleiros, porque témolo, estou vendo aquí as miñas notas, en Rialeda, Santa Cruz, Oleiros, no Semera.
Perfecto.
O sea que é un libro recente, prácticamente unha novidade, e é moi fácil de acceder a él, porque temos 5 exemplares.
Fantástico, pois me quedo contigo, que me soaba así unha canción.
Sí, bueno. E ten unhas ilustracións, xa digo, estupendas, e dá moitísimo xogo lerlle a un neno, unha nena, pois estos textos coas ilustracións, porque teñen un punto divertido e un punto lúdico e moi estético, ¿no? Así que son, xa digo, unha boa parella co texto de Hals.
Perfecto, pois me quedo contigo a nosa primeira recomendación e agora toca o turno ao noso público adulto. Que lles podemos recomendar a elas e a eles?
Pois traio un libro de Miguel Sande titulado O Negociador, que foi finalista do 38º Premio Xerais de Novela. Miguel Sande é xornalista e ten xa publicado obra. En esta ocasión traenos un traballo novelístico que parte da historia dun negociador que le coñeceu no seu día e que pues, é un home que se adica, ou se adicaba, non sei se é en activo, a resolver conflitos. El coñeceu, no, parece ser, nun curso precisamente que impartiu este negociador sobre resolución de conflictos, ¿no? E comezou a traballar esta persoa en prisións, parece ser, dando cursos por varios sitios, e a partir dun curso que deu el hai anos, pues Miguel Sande tomou contacto, ¿no? Insistiu bastante en seguir en contacto con él, porque este home, dado que traballou en en conflictos, digamos, moi serios, pois estivo por medio mundo, facendo de mediador, pois, digamos, que era reacio a contar as súas experiencias. Pero parece ser que a través do correo electrónico, e despois de que Miguel Sande insistira un cento de veces, pois logrou ter un pouquiño de ter algún acceso a él, de algo, comentar brevemente o que eran as súas experiencias, ¿no? Entón, o traballo novelístico de Sande arranca no ano 96-97 cun secuestro de ETA, no que este negociador intervira. E a partir de aí, pois, nos transmite en catro textos, o máis importante para min é o primeiro, no, do que arranca a historia, onde, digamos, que vemos as sensacións que ten este negociador despois de 25 anos. ¿No? A Miguel Sande interesa esas sensacións e tamén construir, lógicamente, unha historia literaria. É unha historia que non ten nomes, non, e por eso Sande considera que non ten datas de caducidade. O negociador é alguén frío, profesional e resolutivo, digamos que non xulga a ninguén, simplemente procura topar unha saída diante dun problema como é o caso, un problema moi serio, neste caso un secuestro, e, bueno, pois todo isto fai que Sande poda, a través da súa experiencia e co lle conta este negociador, construir esta historia. Hai un detalle que vou ler despois, como comeza o texto, que refírese os olores que este home lembraba anos despois, ¿no? A historia comeza en Alxer e comeza, bueno, pues eso, dun xeito así bastante rápido, sendo como é unha historia tamén tranquila, porque estos procesos de negociación son, ás veces, moi longos, poden durar meses e meses e meses, e baseanse moitas veces en estar aí, nunca pechar a porta e sempre estar dispostos a seguir falando, ¿no? Entón, Sande sabe traballar esta base para que sexa unha historia creíble, os contactos, as regras do xogo, que había que previamente pactar, ¿no?, para que esta negociación fora adiante. Algún despois dos integrantes da primeira historia empregaos nas seguintes, como o caso dun programador informático. E, bueno, Sande decía nunha entrevista que lle gustaría saber máis del, pero que as circunstancias e o carácter discreto do propio negociador fan que, bueno, pues que os elementos que contaba para escribir esta historia foran relativamente escasos, ¿no? Comentaba, por exemplo, que tiña libretas de notas con códigos de gredos, de maneira que si as extraviaba, pois eso non dera información a terceiros, ¿no? Entón, pois, a historia está moi ben construída ao longo de 150 páxinas, publicada tamén por Xerais, na colección de narrativa, que é unha serie que Xerais traballa moi ben. E, bueno, pues, se me permites, vou ler un texto breve que como comeza o libro.
Adiante.
Di: teño nidio aquel olor, unha mestura a coiro e carriza dun dos secuestradores, como acabada de arrincar de raíz da terra aínda húmida. O extraño é que, en esa altura da negociación, estábamos en Alxer. Era un olor peculiar o daquel home que trataba de impoñer con convencemento unhas exigencias imposibles, triscando un caramelo de menta tras doutro. En os instantes de silencio, entre o sonido dos monscóns, parecía que o cheiro viñese aínda máis forte. Nos, impávidos. A frialdade era algo que nin eles nin nos rompemos en ningún momento, como si fose unha peza de cristal que tivemos diante en cando un dos encontros e que procurábamos non tocar. Parecíame ben, resultaba máis cómodo e práctico falar con claridade. Cando tentaba afondar nas súas teorías políticas máis radicais, facía cun tic nervioso, unha tose continuada, o seu aspecto de tranquilo profesor de filosofía un tanto descoidado enganaba. Bueno, segue falando do camareiro do hotel que os atendía, co cal o negociador estableceu unha especie de amizade, incluso unha complicidade, na medida en que o negociador xa sabía cal era o estado de ánimo do camareiro polo tipo de café que lle servía e polas suxestións que lle facían, ¿no? Dentro das limitacións do idioma, porque, bueno, pues o negociador sabía relativamente pouco francés. Bueno, o caso é que é un libro, xa digo, interesante, que trae hoxe aquí, porque é unha destas apostas diferente, ¿no? E sendo pues, un libro tamén ben construído e, bueno, pues fácil de ler, ¿no?
Estaba a escoitar e estaba pensando que evocadores son os olores, ¿verdade?
Claro, claro. Este negociador parece ser que 25 anos despois lembrábase sí, perfectamente,
perfectamente.
Es que olor do coiro tamén, pues, supónse que tamén que do lugar, ¿no?
Claro.
Pues mesmo polos tés, por exemplo, que é unha bebida moi moi frecuente ali e que eso pues impregna os ambientes, ¿no? E decía que era, bueno, pues unha novela destas que paga a pena, que ten unha cuberta estupenda, estou na tendo agora nas mans, e é un destos obxectos que paga a pena tocar, ¿no? Un libro que temos actualmente en Rialeda, e que, bueno, pues é unha opción así que me pareceu interesante para traer este programa.
Perfecto, o negociador. El negociador, en este caso. Bueno, Uxío, xa vos están chamando aí as bibliotecas, aí os pais dos nenos para a hora do conto?
Pois mira, temos dentro uns días varias sesións, ¿no? Sempre comenzamos a apuntar 10 días antes, e, bueno, pues temos aquí o 1 de febreiro en Santa Cruz, Paco Nogueiras, con Brin Cabai, o 2 de febreiro en Rialeda, Olga Vaz, con Historias no Mar, igual que anterior, estas dúas son para nenos e nenas a partir dos 6 anos, o 3 de febreiro nos Trinque Trinque, con Pachariños, o 7 de febreiro en Oleiros, Pablo Díaz, Contando Números, Cantando Cores. Estas dúas, tanto de nos como de Oleiros, para nenos de 2 a 5 anos. Sempre con reserva de praza e a actividade en todos os sitios é as 6:30 da tarde.
Sí.
E despois seguimos tamén...
Hai tertulias,
claro. Tertulias literarias, efectivamente. Temos en Rialeda dous grupos, La Isla de las Mujeres, de Lisa Sy, e Americana, de Chimangán de Nozi. E despois, en Santa Cruz, Canto yo y la montaña baila, de Irene Solá, e un clásico, Un hoyo de vidrio, de Castelao, ¿no? Hai 4 grupos que en estos momentos creo que estaban completos, pero bueno, falando con calquera das bibliotecas, pues podemos darlle máis información. E nada, pues lembrar tamén a todos os nosos ouvintes, a todas aquelas persoas que non nos están a escoitar, que temos sempre información en tempo real do blog, no blog das bibliotecas, en a páxina web, ¿no? De todo o que facemos.
Sí, porque ademais hai actividades cos escolares, hai exposicións, un montón de cousas.
Sí, sempre temos, digamos, un motivo para que as bibliotecas sexan visitadas, que xa saben que serán ben recibidos e recibidos aquí en Oleiros, en calquera delas, Agora mesmo estou eu baixando así polos posts que hai no blog de Oleiros, e, bueno, por exemplo, tamén, pues eso, as recomendacións que facemos, as tertulias, a hora do conto, a programación, hai horarios, hai, bueno, exposicións varias, como ti dís, bueno, sempre...
Sempre hai cousas, sempre hai cousas.
Sí, sempre
hai mundo vivo.
Digamos, en tempo real e unha información rica e xenerosa. Bueno, pues nada, pues animar como sempre a todos os que nos están a escoitar, que pasen polas bibliotecas, os que non sexan socios ou socias, que se fagan, que simplemente cun DNI é un trámite moi fácil, podemos compartir a rede con aqueles lectores e lectoras tamén, que son, bueno, pues eso, os que viven noutros sitios tamén, e que a mellor pues son socios pues de, por exemplo, pues de Sada, de Cambre, ou de Culleredo, ou de...
Sí, sí.
Bueno, de moitos sitios, claro. Porque co carné que temos podemos visitar bibliotecas de toda a provincia e despois de irnos a Lugo, a Ourense ou a Pontevedra.
Por claro, porque estamos na rede de bibliotecas de Galicia.
Efectivamente. Así que, nada, pues a todos e todas os que nos están a escoitar, que nada, que visiten a biblioteca.
Efectivamente.
A que sexa, a que lle quede máis próxima en Oleiros, e que, nada, pues que nos fagan unha visita, que serán ben tratados.
Pois, Uxío, antes de nada, antes de despedir, lembramos unha vez máis os títulos que recomendamos hoxe e xa marchamos, de acordo?
Moi ben, para os cativos me quedo contigo, unha historia de Smedite Rijals con ilustración de Stephen Small, publicada por Blume, y para os adultos unha novela de Xerais, O negociador, de Miguel Sande.
Perfecto, pois Uxío, moitísimas grazas polas recomendacións, por toda esta información, e nada, quedamos xa pois emprazados para vender os programas, de acordo?
Pois moitas grazas e boa fin de semana.
Boa fin de semana, dica logo.